Mixed.com. Mixed.
Hivi we ungewezaje kuishi bila unayempenda, ama ingetokeaje yote dunia kukutenda? Wanavyojua mimi mapenzi ya mwisho matamu, hasa ukishapenda mwenzi akakuchenga. Zina utumwa hisia na mwili ukipatwa maradhi, ukizinga kukimbiwa tabeba silaha jambazi. Kuna muda una enjoy matamu, kuna muda unalia machungu. Utayasifia matamu, kesho yataki tena machungu. Kadata tatizo mapenzi, kawa mlevi kisa mapenzi, kafilisika eti mapenzi, wanagombana kisa mapenzi. Kadata tatizo mapenzi, kawa mlevi kisa mapenzi, kafilisika eti mapenzi, wanagombana kisa mapenzi. Mchezo gani uo, mwisho wa kumbu kuiwema? Ata utende mazuri bule, utamukisha mjini shule. Saita kwaje na ita kwaje, shapu wateja na uwezi. Kidole usha pingana, paka mapepe unaibiwa. Zina utumwa hisia na mwili ukipatwa maradhi, ukizinga kukimbiwa tabeba silaha jambazi. Kuna muda una enjoy matamu, kuna muda unalia machungu. Utayasifia matamu, kesho yataki tena machungu. Kadata tatizo mapenzi, kawa mlevi kisa mapenzi, kafilisika eti mapenzi, wanagombana kisa mapenzi. Kadata tatizo mapenzi, kawa mlevi kisa mapenzi, kafilisika eti mapenzi, wanagombana kisa mapenzi.
Daddy.